kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Kafuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka nagaataa ta'anii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas miidiyaalee hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa onkoloolessa 18 bara 2023 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 7 bara 2016 qabatee dhiyaate jira. Galgala kana kan isin keessummeessuun bakka aduu godhadhaatii qophii keenya galgala kanaa keessatti hiriira mormii magaalaa Alaamaadhaa keessatti taasifame waa'ee ajjeechaa magaalaa tulluu milkii keessatti raawwate waa'ee lola Israa'elii fi Hamaas gidduutti itti fufee jiru akkasumas qophii torbanii diree dimokiraasii dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanuuf nu affeera. Oduutu dursa. Amma gara oduutu darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu Antuu Jubee Horaati. Pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden dhoohinsi hamaan hospitaala Gaazaa irratti raawwachuu isaatiin innaa muddamni hammaatee jirutti har'a Israa'eliin seenanii jiran. Taateen kun himannaa itti gaafatamummaa wal faallessuuf mormii guutuu naannichaa kaasee jira. Baayiden michuu Yuunaayitid Isteetsi kan yeroo dheeraa deeggaruuf hoogganoota Israa'el waliin wal arguuf ennaa jiranitti dhoohinsa dhaqqabe hordofee walgahii ijoo hoogganoota Arabaa waliin Joordaan keessatti gaggeessamuuf ture hafee jira. Hidhattoonni Hamaas dhoohinsa hospitaala magaalaa Gaazaatti argamu ahilii Arab irratti raawwateef Israa'eliin himachuudhaan bifa hammina kan diina yakkamaa faashistiif mootummaa shoror keessaa kanaa kanarra deebi'ee mul'ise yakka dugugaa sanyiiti jedhan. Hamaas ibsa baaseen namoota dhibbaan lakkaa'aman kanneen du'an irra hedduun maatiiwwan qe'ee ofiirraa buqqa'an dhukkubsattoota wal'aansaaf dhufan daa'immaniif dubartoota jedhee jira. Aangaa'onni Faalistiin namoonni 500 hedaman du'aniiru jedhu. Ministiriin ittisaa Israa'el warra jihaadaa Islaamummaa Faalistiiniin rookkeettiin dhukaa'e hospitaalicha irra bu'uu ibsee balleessaan kansaa ta'u haalee jira. Gareen finxaaleeyyiis itti gaafataman fudhanne. Dubbii maanumnoota ittisaa Israa'el Riir Admiiraal Daani'eel Hagaarii tuuta oduuf har'a ibsa kennaniin haleellaa Israa'el samiirraan geggeessituun kan wal simu kan gamoo sanarra ga'e hin jiru jedhan. Hamaas lakkoofsa namoota du'anii ol kaasee himuusaallee qeeqaniiru. Baayiden dhoohinsa hospitaalicha irratti raawwatetti hirfachuuf gadduu isaanii muummicha ministeeraa Benjamin Netanyahuuf ibsanii waan an argirraa balleessaan kan garee kaanii malee kan keessan miti jedhan. Hooggantichi Yuunaayitid Isteetsi Israa'el ofirraa ittisuuf waan ishee barbaachisu akka qabaattu mirkaneessuuf waadaa seenanii jiran.
Balaa hospitaala Gaazaa irratti raawwatee lubbuu dhibbaan lakkaa'amanu galaafate mormuudhaan namoonni naannoo sanatti argaman hiriiroo bahuudhaan sagalee dhageessisanii jiru. Haleellaa sanaan Israa'elii fi gareem Hamaasii walitti quba qabaa jiru. Oduun kunis bal'inaan itti fufee jira.
Dhoohinsi hospitaala Gaazaa irra ga'ee mormii kaasisee jira. Haleellaa sanaaf balaaleffannaa bal'aan Israa'el irratti yoo dhaga'amu Israa'el immoo garee jihaada Islaamummaa himatte kan Iraaniin deeggaramu gareen Hezbollaa Libaanan keessaa haleellaa sana balaaleffachuudhaan guyyaa dheekkamsaa jechuun har'a ibsa baase. Joordaan keessaa humnootiin nagaa eegsisan jamaa aariidhaan guutame naannoo embasii Israa'elitti wal ga'ee bittimsuuf gaazii imimmaansu biifanii jiran. Mormitoonni kun hangi tokko alaabaa Israa'el ennaa guban argamaniiru. Ministiriin eegumsa fayyaa Gaazaa yoo xiqqaate namoonni 500 du'aniiru jedhe. West Bank keessatti humnootiin Faalistiin mormitoota kanneen pirezidaant Mohaammed Abbaasiin mormuuf holgaan bittinneessuuf gaazii imimmaansu dhukaasan. Gama biraan muummichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antooniyoo Guutereesh har'a ibsa kennaniin haleellaa garee finxaaleeyyiin Israa'el irratti raawwate adabbii waloo Faalistiinota irratti raawwatamuuf sababaa ta'uun qabu jedhanii hatattamaan dhukaasee akka dhaabatu gaafataniiru. Waltajjii walgahii dhimma dinagdee Chaayinaatti gaggeessame irratti haasaa taasisaniin Guutereesh haleellaa Hamaas onkoloolessa 7 Israa'el irratti raawwatee namoota 1,400 ol galaafate gocha shoror keessummaati jechuun balaaleffataniiru. Hamaas seenaa Israa'el keessatti weerara hamaa ta'e innaa raawwatetti yoo xiqqaate namoonni butamanii fudhataman 1,199 haal duree tokko malee akka gadhiisu Guutereesh gaafataniiru.
Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed gumii ijaarsa bu'uura misoomaa kan Chaayinaa Beijing keessatti taasifamee jiru irratti haasaa dhageessisaniin kan duraanii ilaalchi itti hin kennamne Afrikaan amma humna jabaa taatee jirti jedhaniiru. Qabeenya ishee gatii guddaa qabu kan uumamaan kennamee fi fayyadamaa jiraachuudhaaf akka jirtus dubbataniiru. Oduun kunis bal'inaan gara Tuujubeetti.
Roobi har'aa waxabajjii 18 muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed yaa'ii ijaarsa bu'uura misoomaa Beijing keessatti geggeeffame irratti haasaa dhageessisaniiru. Haasaa isaanii keessatti Afrikaan dandeettii ishee irratti dammaquudhaan humna cimaa ta'uun damee dinagdee siyaasaaf hawaasaa keessatti mul'achaa akka jirtu cimsanii dubbataniiru. Abiy Ahmed ardiin kun yeroo tokko kan bira darbamte amma baay'ina uummata ishee guddachaa jiruuf qabeenyaa ishee uumamaa gatii guddaa qaban hedduun kan akka albuudaaf lafaa akka gaariitti fayyadamaa jirti jedhan. Itti dabaluudhaanis Afrikaan rakkoo jijjiirama qilleensaaf daafoo walitti bu'iinsa kutaa addunyaa kabiroo keessa jiruun dararamaa jirti jedhanii waltajjii nageenyaa kan waloota irratti taajjabdoota qofaa ta'uu hin dandeenyu jedhan. Gumii kanarratti bakka buutonni irra hedduun biyyoota kutaa addunyaa kibbarraa dhufan 130 argamaniiru. Gumicha haasaadhaan kan balan pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping waggoota 10 dura Eeshiyaa, Afrikaa fi Awurooppaan kan wal agarsiisu ijaarsa bu'uura misoomaaf caasaalee enerjii ijaaruu mul'ata jedhu qabatee kan ka'e pirojektii kana ajaa'ibsiifataniiru. Warreen gama dhihaa tattaaffii isaan dinagdee Chaayinaa irratti hirkachuu gad xiqqeessuuf taasisanillee murmanii jiran. Hoogganoonni gama dhihaa immoo Chaayinaa waliin hariiroo daldalaa nageenyi isaa eegame geggeessuuf malee daldala Chaayinaa waliin taasisan guutummaatti dhaabuu akka hin barbaanne dubbatu.
Itoophiyaa keessatti gargaarsi midhaan nyaataa ji'ootanshanii fi dhaabbatee turee fi yeroo ammaa deebisee jalqabe akka lubbuu baqattootaa baraaruu danda'u. Daayireektarri dhimma baqattootaatii fi warreen baqarraa deebi'anii kan Itoophiyaa Xayyibaa Hasanii ibsaniiru. Daayireektarittiin guyyaa har'aa ibsa Finfinnee keessatti oduu gabaastotaaf kennaniin akka himanitti ugguriin gargaarsa nyaataa irratti kaa'ame eegumsa baqattootaaf taasifamuu qabu miidheeraa jedhaniiru. Akka aadde Xayyibaan dabalanii himanitti raabsi gargaarsaa kennamu keessaa mootummaan harkasaa akka baafate ibsanii dhaabbileen gargaarsaa USAID fi sagantaan midhaan nyaataa addunyaa yookaan WFP akka raabsaa jiranu himaniiru. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa akka dhimma kanarratti ibsa kenneen beeksisetti gargaarsi namoomaa akka tasaatti dhaabbachuu isaatiin kan ka'e baqattoota naannoo Gambeelaa keessa jiran keessaa 30 kan ta'an beelaa fi nyaata madaalawaa ta'e dhabuudhaan du'uu isaanii ibsaniiru. Dubbi himtuun dhaabbata misooma addunyaa kan United States yookaan USAID Jessica Jeng gargaarsi nyaataa lammiiwwan Itoophiyaa warreen hanqina nyaataa qabanuu fi taasifamu amma falli amansiisaa ta'e argamutti akka hin jalqabamne beeksisuu isaanii gabaasni Kennedy Abaate ibsee jira. Yemmuu gara oduu biraatti darbinu loltoonni duraanii deebisanii dhaabuudhaaf akkasumas hawaasatti makuudhaaf qarshiin miiliyoonii 800 kan isaan barbaachisu ta'uu isaa koomishiniin haaromsa biyyaalessaa beeksisee jira. Loltoota duraanii naannolee 8 keessa jiran walitti qabanii deebisanii dhaabuudhaaf akka karoorfateedha koomishinichi kan beeksise. Oduu kanas Tuujubee isinii dhiyeessa.
Koomishiniin haaromsa biyyoolessaa Itoophiyaa biyyattii keessatti kan argaman loltoota duraanii 300,371 deebisee dhaabuuf qarshii miliyoonni 800 kan isa barbaachisu ta'uu beeksise. Bajeti duraan tilmaamame doolaara miliyoona 554 ture. Koomishinichatti daayireektarri koominikeeshinii fi walta'iinsa sadarkaa addunyaa obbo Luulsaggad Balaayina VOA'f akka ibsanitti waajjirri isaanii dhalattoota Tigraay 200,000 hedaman dabalatee naannolee 8 irraa kan walitti dhufan loltoota duraanii deebisanii dhaabuuf hawaasatti makuuf karoorfateera. Akka daayireektarichi jedhanitti mootummaan Itoophiyaa maallaqa kana hanga 100 irraa harka 20 waadaa kaseene yoo ta'u inni hafe immoo hawaasa addunyaa biraa eegama. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessa hammaate yoo itti fufe hojii koomishinichi raawwachuuf jiru irratti dhiibbaa akka qabaatu Luulsaggad akeekkachiisaniiru.
Magala kaba Ethiopia ti argamtu allamata kesatti namoni kumalla kwamanu hirira baudani. Ademsi motumma referendumi gegesu afijiru akka arifatu gafata nijiru. Nannun kuni Tigrayi fi akkam akkabar bachisata uwisammo dubbihimani motumma yero ifama kan nannu Tigrayi ibsa nijiru odun kuni si balinan kunoti.
Ummanni kumalla kwaman kanneen magala allamata Falmisiisaa katae naannoo raayyaa allaamaaxaa keessaa hiriira ba'uudhaan mootummaan rifrandamii naannoon sun kan Tigraayiif naannoo amaaraa ta'uusaa murteessu adeemsa heeraa akka saffisu gaafataniiru. Akka jiraattonni jedhanitti rifrandamiif daandii saaquuf jecha hagayya bara 2023 bulchiinsi naannoo kan yeroo akka hundaa'u karoorfamee ture. Dubbiimaan bulchiinsa yeroo ka Tigraay Radaay Halefoom allaamaaxaan qaama murteessaa ka Tigraay ta'uu VOAf ibsaniiru. Dubbiimaan mana maree Federeeshinii Itiyoophiyaa obbo Aagenyoo Tashaagar torban darbe miseensota mana marichaaf ibsa kennaniin haalli nageenyaa hanga fooyya'utti rifrandamii geggeessuun hin danda'amu jedhan. Ministirii ittisaa Abiraan Balaayin dabalatee dhimmi naannoo falmisiisoo ta'anii murtii uummataan akka murtaa'u eenyu beeksisanii turan jechuudhaan masfanarraa gabaa seeraa oduun har'aaf qabnu kanuma.
Ayyee hordoftoota keenyaa amma immoo gara gabaasaalee keenya biraatti ceenaa lolli humnoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti onkoloolessa 3/2016 naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii keessatti taasifameen namoonni nagaan ajjeefamuu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka jiraattonni jedhanitti sanbata darbe guyyaa gabaa guddichaati. Onkoloolessa 3 immoo yaana irreechaa Tulluu Milkiitti waan kabajamaa turee fi namoonni hedduun guyyaa sana magaalattii keessa turan. Dhimma kanarratti aangaa'ota mootummaa kan aanichaa kan godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Oromiyaatii fi kan federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame yeroodhaaf akka hin milkoofne ibsuudhaan Tsahaayi Daamxoo gabaasa dhimma kanarratti qopheessite ittaansitee isin dhiyeessiti.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoo magaalaa Tulluu Milkii onkoloolessa 3/2016 humnoota nageenyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti dhukaasa banameen lammiileen nagaa ajjeesamaniiru jedhan. Obbo Biraanuu Ulfaataa jiraataa magaalaa Tulluu Milkii akka ta'an himanii taatee guyyaa sanaa yeroo ibsan akkana jedhu.
Nama rifachiisu kan raawwate sanbata darbeedha. Walwaraansi qaamolee lamaan naannawa kanatti waggooti lamaan kana walwaraanaa jiran gidduutti geggeeffame. Guyyaa sun immoo guyyaa gabaa ture lammata Tulluu Milkii irreecha ture. Guyyaa gabaa kanaa fi darbee irreechi irratti dabalamee sochiin namaa magaala sanatti ni baay'ata. Namni baadiyyaadha dhufee jira. Namni gabaadhaaf illee bahee jira. Kana hedduutti kaa'u otoo hin beekamiin qaamni waraanni bilisummaa Oromoo laga jiruu fi waraanni mootummaa sa'aatii uummanni magaalaa keessa yaa'ee jirutti guyyaa diidan dhukaasa wal rabbananii. Jidduutti deemaa turee fi uummanni jidduutti miidhame uummanni akkaataan itti miidhame kuni otoo hin beekin otoo dhukaasa gamaa gamanaa dheefuu kan rasaasni irra bu'ee du'ee jira. Nama torbaadha kan hospitaala seenanii to'ee erga hospitaala seenanii maadoo sanarra dandamachuu dadhabanii du'an malee kan bakkatti reeffi kaafame nama torbaadha. Uummanni ni baarragee erga siisa egaa bariisaa tittuyyuu nama kufallee namni walirraa kaasan turre. Gaafisana waan ta'e waan ta'e sunkaneessadha sa'aatii kan namni baay'atee magaalaa seenutti qaamoleen lamaan iyyuu waraana akkasii geggeessuu irra turre iyyuu. Uummata hawwii yaadannoo uummata dursa kennan gaafa namni irreecha fi daandiitti gadi ba'ee fi gabaa guddaa biyya sanaa gaafas gabaan jiraachuun namoonni beeka. Akka hin eeggamne immoo sa'aatiin eeggamne uummanni illee qophaa'a miti.
Lolli kun sa'aatii lamaa ol akka fudhate kan ibsan namni biraan jiraataa magaalaa Tulluu Milkii ta'uu isaanii ibsanii nageenya isaaniif jecha maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan namoonni nagaan hedduun madaa'aniiru. Kaan lubbuun darbeeraa jechuun sagalee Ameerikaaf himanii.
Tulluu Milkii irratti waraana guddaa ture. Isa sanarratti ijoollee baay'eedha kan wareega beeruu maatii tokko keessaa namni afur jechuun sibiilaan miidhamanii jiranii gabaabaatti sibiilaan miidhamanii jiranii eenyutti mata mootummaa gaa otoo nama kaan ta'e otoo hattuu kaan ta'e mootummaatti matanii mootummaa eenyutti akka matan kan inni dubbachuun xiqqoo ishiin ulfaataa. Hireen aan godina keenyaa kun xiqqoo ishii baay'ee dararaadha. Taa'u qofaa miti kun akkuma Oromiyaa jettu ta'e iyyuu keessattu adda kan jechuun dandeenyu.
Rakkoon nagaa dhabuu waggoottaniif aanaalee adda addaa godina Shawaa Kaabaa keessatti dematore hammate lamile naga guya guyat ajje hamajru kanjran namon kunnen hal ke sejran yaddisata u dubbatani obburano ulfata qamon lechu nanu kanat ba inan wan argamani soda jala jirajran
egesi amma qamni motuma bifa bayimni dabale magali ke qabatani jiru asumammo magali ke garagaruma kilometer shanin jalle tamma qamoni rana dubsumor moji wotuma sane jiru tu badiya kana ka gusuma gudi sarka jedamutti warana naga qabate jira gubba garu magala ke wora motuma qabate jira kumenni kaza sana ti rifatu ke sejira halli oreja so amruge makuyu ga utu danni gudi ciyuru so cingabu danni gudi cilin tin negara nanno amara gara bar dal de mo kuni gara kabe tu pade mo kallati kana ke ka tam ready mo ture kongura tanu so cingiru amanta ramo lella man kone wal waransa kana tara naga ti jirani araran tumurani umanni lebo kana argate yaddo na genya ke sabane harramo boru duna bas niyo ma sitra wata genyu tu da yaddo kana ke sa kana ba tani foto araran tumurani no ti ni bar bar ni fena ta umata gudi kana ti ana kana ti dida memmo wal waransa sulanno ke gura tani iron sanit wal waran ne fi satin sanit wal waran kamulen civili ti fiusti ke namu ka ba umata naga ga ga fa namni ga ba da ba ge te ba kana ga fa namni jira daga ka bu kana foto saganta ka si ka umata dur sa ke nani oto i sani
ajjecha namota meesha maleeyi lolamootummaaf warana bilisummaa oromo gidduut magaalaa tulluu milkiitti kaaba shawaa keessatti gaggeeffame ilaalse aanaa warra jaarso godina shawaa kaaba biiroo nageenyaaf bulchiinsa oromiyaa biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa fi tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuuf tattaaffiin taasisne har'aaf milkoofne gabaasa sagalee ameerikaatiif tsahaay daamxoo finfinneerra.
Aye, ama mugara kopi turbani tidak bina, dari demokrasi itu. China, biyotan Afrika keesati hoji hoja cha jirtu ni iba akuma huma jirtu. Mitan isen kakab siftu si gudad ajed uoge sunni. Able biya keesa absisudan, biya om akasunga si mo projekti jarrifu atan keesati malam maltumat afi satlamu irratile uoge sunni kuni debi kenna nijiru. Imma kan irratti mitukku fikadu uoge sota lama dubbise jira.
Ethiopian hala rafa masiyasa heddu ke sajurtu dinagde nishe baye nishas gargar sa biyota guddatani rattir kachum bekam biyota guddatani ran jalamani Ethiopia de garum bekam ankesa China nishe tokol tibadar begare biyota Brexit tidabalamu ifat kallab sate Ethiopian yero amma minister mu meshe ya I Belt and Road Initiative China and Kopesi Turret Hirmachov Bia China Targam Dubia Chirati Durbataninis Ardin Afrika Koda Baina Umma Taishefi Kabenya Umma Maishet Fayadamun Humna Dinagde Siyasa Fi Hawasumata Ajirtis Jalaniru Imamani China and Ethiopia Ratikabdukun Hala Kabatama Ethiopia Walin Yomu Ilalam Malfakata Jannega Figafanev Dr. Itana Ayeru University Adamara Yomu Devisan Akas Jachunegalu
Faidan ni fe kabu mali to kofa investment ila capital ya lan tishu fe danjira la mafamo biga na kisti construction to kokani dati olkani oje tamu ol kunga tigeli wano je chunda ndo sadafa heroni fitu projecti kana kana ramu fa yadam na kabiyat
Abraham Mangistu University Bologna Italit korata dinagde fi bulchinsa kantanis faida imama tagargar sa China is a belt and road initiative jalamun bekam akas jechu nipsu
China ni barakuma lama fi kasa di kisa bura lemi soma tim Afrika Asia fi akasuma si Europa wal kuna tisu daf projekti shen nafakaya tera kuni amma uga kura ugutera uga darbal uklan kisa ti garbiyo ni nipatu kofshanta mishan kana kisa ti amma tamani jiru projectin kuni bara kuma lama fi aftami sagalit indu ma jarmeti ekama kafa projectin kun umu waligala karshi trilena tuko amma toba jibuti kantil mamu basirati ta jarmeti ekama kuma lako si kusuka biyota te kyo pya ti charani ni fidu karshi kalara o kanallaka fi infrastructure karo jinka batai hojetamu ra wanti argata gudda rejetameti egama
imaammanni gargaarsa chaayinaa inni belt and road initiative jalamuun beekamu kun faayidaa akkuma qabus miidhaa qabaachuu ogeessonni nuti dubbisne kunneen ibsaniiru. Dhaabbileen chaayinaa Itoophiyaa keessatti yommuu hojii hojjetan kanneen biyya keessaa dadhabsiisaa deemuu jedhu Dr. Ittaanaan.
Dhiibbaa inni qabu tokkoffaa baay'inni furmoota biyya keessaa akka isaan hin guddanne dhiibbaa guddaa irra geessisa. Akkamiin yoo jette kubbaaniyaan warra biyya chaayinaatti dhufaa jiru kun karaa roodi leevelti inishiyeetivii dhufan kun ciccimoodha. Tokkoffaa faayinaansii fudhatanii dhufu. Ekspoortii impoortii baank oof chaayinaanii fandii intarestii reetii xiqqaanii gadi bu'aan hin kennaafi fandii fudhatanii dhufu. Lammaffaa immoo yoo isaan biyya akkasii kana dhufanii inshuraansii illee hin galaaf. Warri seektarii akkasii kanarratti bobba'anii jiran biyya keessa jiranii dadhabaa deemu jechuudha. Kompetiishinii sana sarbaadiin godhame.
Gargaarsi chaayinaan biyyoota akka Afrikaaf taasiftu baay'een isaa mala ammaltummaaf illee kan saaxilamee fi biyyoonni galii akka hin sassaabanneef illee kan dhorkedha jala Abrahaam Mangistuu.
Qarshiin kun chaayinaarraa qarshiin dhufu agammaatti qorannoon kan mul'ise mala ammaltummaaf illee jira biyyoota baay'ee keessatti. Akkasumaan immoo biyyoonni guddachaa jiran galii mataa isaanii sassaabuu keessatti hanqina agarsiisanii jiru. Maaliif qarshii chaayinaa irraa argatan kana fayyadamanii kun wanta isaan fayyadaa jiruuf isaaniitiif isteet kaappaasitii dibloop gochuu irratti hanqina agarsiisaa jiru. Akkasumas biyyoota tokko tokko keessatti abbaa eenyummaa fidaa kan jirudha. Akkasumaan immoo piroojektoonni kun piroojektoon guguddoo ta'u kan ka'e irra naannoo environmental degradation gittis akkasuma negative impaktii agarsiisaa jiru. Kunniin kan maddan amaloota deeggarsa chaayinaa kanarra kan ta'edha. Tokkoffaan chaayinaan gaafa liqaa kana kennitu aldurii tokko malee kenniti. Akkasumas immoo mallaqni fi deeggarsi achirraa dhufu harki caalaan liqiidha. Amalleen biraan immoo deeman dirreebiniidha. Biyyoonni guddachaa jiran keessattuu biyyoonni akka Afrikaa. Liqii kana ofii isaaniitti gaafatanii kan argatanidha. Aldurii tokko malee kennamaa fi kun immoo political culture agarsiisa biyyoota tokko tokko keessatti.
Diinagdeen Itoophiyaa gargaarsa alaa irratti hundaa'ee jiru yeroo tokko gara biyyoota lixaatti luucceffachuu yeroo kaan immoo biyyoota kanneen akka chaayinaatti luucceffachuun dhiibbaa akkamii qabaata isa jedhuuf Dr. Ittaanaan gosoonni gargaarsaa kan biyyoota lixaa fi kan chaayinaafaa garaagara waan ta'aniif lamaanuu barbaachisoodha jedhu.
Investimentiin chaayinaas gara infiraastiraakcharidha gara investimentii kanarra kanaa gargaarsa. Amma akka biyyaatti hundeessa dhaabachuuf qabna yoo jettate karaa dippiloomaasii akka dippiloomaasiitti jiraate garuu gara dinagdeetti gara baalaansii godhanii dhaabachuun biyya kanaa fi murteessaadha. Kan irra lixaa kunillee gargaarsa isaanii baay'ee barbaachisa. Isaanis gufachiisuun qabu.
Itoophiyaan gargaarsaaf gara biyyoota akka chaayinaa fa'aa irratti hirkachuun gargaarsa gama biyyoota lixaarraa dhufu irratti hanga ammaatti dhiibbaan inni taasiseeru hin jiru jala Abrahaam Mangistuu.
Wal bira uumuu qabu chaayinaan sa'aatii kanatti investorii guddaadha Afrikaa keessatti. Garuu kan deeggarsa weestirraa dhufu hin hir'isnees lammaffaas immoo deeggarsa weestirraa dhufuus ineffektiiv hin taane. Garuu bakka tokko tokkotti kan mul'atu deeggarsi Yuunaayitid Isteets irraa dhufu bakka tokko tokkotti bakka chaayinaan hin jirreetti if moor effektiiviidha. Kuni wanni ta'eef joopolitikaal kompetishiniitu jira.
Hordoftoota keenya qophiin har'aaf qindeeffanne kanuma keessummoota koo guddaa godheen galateeffadha. An Mitikuuf Qaaduuti.
Tole amma immoo qophii addaatti ceena nu wajjiniin tura. Yemmuu dhaabbilee miidiyaa addunyaa hordoftoota hawwachuudhaa fi miidiyaalee hawaasaa wajjiniin wal morkii keessa seenanii jiran kanatti ammi tokko gara akkaataa gabaasa gaazexeessummaa furmaataa yookiin solution journalism jedhutti fuulleffachuudhaan hordoftoota isaaniitiif dhiyeessii bu'a qabeessa ta'e kan dhimmoota jijjiirama qilleensaa irratti xiyyeeffatanii fi kan kana wal fakkaatu irratti xiyyeeffatanii jiru. Dhimma kanarratti gabaasni Viiktooriyaa Amuungaa Naayiroobii irraa qindeessite waan isinitti himuu qaba waliin haa caqasnu.
Gazetessa Radio Henix Abuchunju wannen hawasa saati fi barbaachi sota an kannen akka waa'ee okkora saala irratti hundaa'anii irratti waggoottanii fi gabaasaa ture. Garu gazetessaan magaala Nairobi keessatti argamu kuni gabaasni inni amma ammaatti hojjate akka inni eegetti bu'aa agarsiisu hin dandeenye.
Most of these stories were about, you know, GBV, where I come from or where I serve as a journalist. But at the end of the day, you get frustrated.
Odeeffannoowwan sun caalaan isaanii waa'ee okkala saararratti hundaa'ee bakka hin dhufe bakka gaazexeessaa ta'e hojjedhu keessatti raawwatamaniiti. Garuu dhumarratti dhaggeeffatoota kee akka gara fuulduraatti tarkaanfatan gargaaruu akka hin danda'amiin sitti dhagaame abdii si kutachiisa.
Kanaaf jecha Abuchunjuun akkaataa hojii isaa jijjiiree leenjii gaazexeessummaa furmaataa yookiin isa solution journalism jedhamu kan fudhate. Qaayidaan yookaan akkaataan gabaasa kanaa rakkina hawaasa keessa jiru himuudhaan cinatti waa'ee furmaataa dhiyeessuudha. Gabaasaaleen inni qaayidaa kanaan waggoottan lamaa fi hojjettaa ture Keeniyaa keessatti beekamtii argachuu akka inni moo'u taasisee jira.
And I'm already mentoring other young journalists who want to pursue that particular route. I mean, yes, not all of us would do politics, not all of us would do other stories.
Ani gazete sota dargaggeeyyi warreen daandii addaa kan hordofuu barbaadaniin gorsaa jira. Hundi keenya gabaasaa waa'ee siyaasaa hojjenna miti. Hundi keenya gabaasaa addaa hojjenna miti. Garuu odeeffannoo hojjennu kamiinuu keessatti waa'ee furmaataa irratti waan haaraa kana fayyadamuu ni dandeenya.
Adeemsi gaazexeessummaa furmaataa kun kan dhufe yemmuu miidiyaaleen idilee yookaan warreen meenistiriim jedhamanu xiyyeeffannaa hordoftootaa argachuudhaa fi miidiyaalee hawaasaa wajjiniin wal dorgommii keessa seenanii jiranuuti. Yemmuu warreen dargaggeeyyiin odeeffannoo isaaniif barbaachisaa ta'e argachuudhaa fi miidiyaalee hawaasaa kan akka TikTok akka fayyadamaa jiran qorannoowwan agarsiisan kanatti lakkoofsi namootan oduu irraa of kusachuu barbaadanu dabalaa deemaa jira. Namootan oduu irraa of fageessaa jiran deebisanii fiduudhaa fi miidiyaaleen karaa addaa barbaachaa jiru. Gaazexeessummaan furmaataa kun jabaachaa dhufe leenjistoonni ogummaa miidiyaa kan akka Ki'unduu Waaweeruu gargaarsa laachaafii jiru. Amma ammaatti gaazexeessota waa'ee fayyaa teknoolojiidhaa fi jijjiirama qilleensaa irratti hojjechaa jiranu 100 leenjisee jira.
No longer not many people wait for 9 o'clock news or for tomorrow's newspaper that has yesterday's news.
Kana booddee namoonni oduu isa sa'aatii sadii irratti dabru in eeggatan yookaan oduu irraa argachuudhaaf gaazexeessaa guyyaa boorii eeguun qaban. Kanaafuu gaazexeessonni kanneen miidiyaa hawaasaa irratti tamsaasamanirraa waan adda ta'e maal hojjechuu danda'u? Akkaataan gabaasa oduu kan qorannoo furmaata fiduu irratti hundaa'e dhiyeessuu haaraan kun hordoftoota caalaa hirmaachisuu ni danda'a jedhee yaada.
Gabaasaaleen gaazexeessummaa furmaataa irratti hundaa'an akka kutaa oduu keessa seenaa jiran dubbatu gulaaltuun miidiyaa hawaasaa Talk Africa jedhamu Mary Miwendiwa. Miwendiwaan akka VOA'tti manitti akkaataan gabaasa gaazexeessummaa furmaataa akka miidiyaaleen idilee faayidaa qabeessa ta'anii turan taasisaa jira.
We come in as a mainstream media because you see, for you to address a problem and bring in a solution, you take the reader through a trail, yeah? You start stating there is climate change.
Akka miidiyaalee idileetti kan dhufne rakkina jiru tuttuquudhaan akkasumas furmaata agarsiisuudhaan dubbistoota karaa qabsiifta. Waa'ee tokkoon jalqabdaa waa'een jijjiirama qilleensaa jira. Namni tokko dhimma kanarratti waan kalaqe qaba ta'a. Kun qormaataawwan isaan dura dhaabbatanii jiraniidha. Kanaafuu dubbistoota karaa muraasa ta'e irratti fidda. Sun waa'ee miidiyaan hawaasaa hin hojjenneedha. Waa'een miidiyaa hawaasaa qubaan tuquudha.
Televizyiinii fi raadiyoon Keeniyaa keessatti miidiyaalee olaantummaadhaan oduuwwan irraa argaman ta'anii itti fufanii jiru. Kanaafuu waa'ee miidiyaa dhaloota gaazexeessummaa itti aanee dhufu biraa yoo ga'uun hin danda'ama ta'e ammallee hawaasa gabaasni isaanii itti xiyyeeffate irratti dhiibbaa uumuu akka danda'an waan mirkaneessuudha jedhamee abdatamaa jedha gabaasni Viiktooriyaa Amungaa Naayiroobii irraa VOA'dhaaf qindeessite.
Aye, sagalin Amerika sagantan afan Romo kopi harap kopi se kanumar rawata kopi kenyarat ya dekat danu sagale Amerika VOA afan Romo .com jati nuherga amma kopi kenyar boriti ni walit deh nuti bakajir tanuti fayata asin jenna negatif lah.